Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate Link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19.30 po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, petak, 30. avgust 2013. pripremili smo sljedeće priloge. Barry Pavel, direktor Centra za međunarodnu bezbednost Atlantskog saveta, kaže da američku akciju protiv Sirije više ništa ne može da spreči. Opasnost od mogućih američkih vazdušnih udara na Siriju zbog upotrebe hemijskog oružja u sirijskom konfliktu pojačala je već izuzetno napetu situaciju na Bliskom istoku. Madonna je zauzela prvo mesto na Forbesovoj listi najplaćenijih zvezda na svetu 2013. godine. Barry Pavel, direktor Centra za međunarodnu bezbednost Atlantskog saveta, kaže da američku akciju protiv Sirije više ništa ne može da spreči. U razgovoru za naš program, Pavel, koji je doskora obavljao dužnost visokog zvaničnika u Savetu za nacionalnu bezbednost Obamine administracije, opširnije je objasnio tu svoju tvrdnju.
Prilično je jasno da će Sjedinjene Države da deluju. Jedino je pitanje kada tačno. Vojska je spremna. Poslednji detalji plana i ciljeva bit će doterivani do samog početka operacije, do kojeg također treba utvrditi ko će tačno od saveznika učestvovati u akciji, a ko će se, bez obzira na jasno izraženu podršku, uzdržati od učešća. Mislim da će se i to znati u roku od narednih 24 do 48 sati.
Sjedinjene Države nastoje da ostvare širu koaliciju saveznika i partnera od kojih neće svi učestvovati u akciji, ali čije su vlade ispoljile slaganje sa najavljenom vojnom akcijom. To su pre svega Britanije, mada je britanski parlament glasao protiv njenog učešća, zatim Francuska, Nemačka, Turska, Australija, Novi Zeland, kao i nekoliko zalivskih zemalja, kao što su Katar i Saudijska Arabija, kaže Pavel.
Those are the types of countries that I think...
Te zemlje su izrazile političku i diplomatsku podršku. Neke od njih su spremne da se pridruže operaciji, koja će po svemu sudeći biti kratkotrajna i strogo ograničena.
Akcija protiv Sirije, dodaje Pavel, neće biti nalik na NATO kampanju na Kosovu, jer cilj nije svrgavanje predsjednika Bašara al-Asada, već kažnjavanje njegovog režima za upotrebu hemijskog oružja, što je zabranjeno međunarodnim konvencijama o pravilima ratovanja.
Radi se o kredibilitetu Sjedinjenih Država, jer problem hemijskog oružja nije ograničen na Siriji. I druge zemlje posjeduju oružje masovnog uništenja. Južna Koreja, inače saveznica Sjedinjenih Država, osjeća se ugroženom od Severne Koreje, koja posjeduje nuklearno naoružanje. Seul pažljivo prati kako će Sjedinjene Države da odgovore na kršenje takozvane crvene linije, koju su same postavile za Siriju. Ukoliko ne budu ništa preduzele, mnogi saveznici, uključujući Japan, evropske zemlje, kao i saveznici na Bliskom istoku, mogli bi da odluče da preuzmu stvari u svoje ruke, jer Amerika više nije ozbiljna u ispunjavanju preuzetih obaveza. Mislim da je ovo pitanje od globalnog značaja i globalnog dometa.
Pavel priznaje da američki vojni napad nosi rizike neželjenih civilnih žrtava i nepredvidljive odmazde. On ipak veruje da zbog kratkoće najavljenog napada na Siriju neće doći do poremećaja koje se mogu porediti sa posljedicama američkih intervencija u Iraku i Afganistanu.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Opasnost od mogućih američkih vazdušnih udara na Siriju zbog upotrebe hemijskog oružja u sirijskom konfliktu pojačala je već izuzetno napetu situaciju na Bliskom istoku. O tome izveštava dopisnica Glasa Amerike iz Kaira, Elizabeth Erot.
Prošlonedeljni masakr kod Damaska uznemirio je javnost u regionu. Međutim, moguća američka odmazda, bilo unilateralna ili sa saveznicima, primljena je sa jednakim uznemirenjem. Politikolog Joel Rubija iz fondacije Plowshares smatra da bi Washington trebalo prethodno da obezbedi širu podršku za vojnu akciju.
It is possible.
Administracija bi mogla da se obrati Ujedinjenim nacijama, obezbedi legitimnost za svoja nastojanja u međunarodnom forumu. Nije sasvim jasno da li će tako da postupi.
Amerika nije uspela da pridobije podršku u regionu. Arapska liga, koja je odobrila zapadnu intervenciju u Libiji pre dve godine, vrši pritisak za pronalaženje političkog rešenja. Torbjörn Soltveld, stručnjak za Siriju, u razgovoru za Glas Amerike putem Skype-a kaže:
Veliki broj članova Arapske lige nezvanično podržava takvu akciju, ali ako se radi o reakcijama javnosti, američke i zapadne vojne operacije na Bliskom istoku su i dalje sporne i potencijalni su izvor nestabilnosti i nezadovoljstva.
Brojne zemlje u regionu već su suočene sa političkim nemirima i prilično snažnim antiamerikanizmom. Vojni napad pre nego što inspektori Ujedinjenih nacija utvrde ko je odgovoran za upotrebu hemijskog oružja mogao bi da podstakne još jača antiamerička osjećanja. Istovremeno neki od dokaza o krivici sirijske vlade stižu iz Izraela, što produbljuje opštu sumnju u motive tog bliskog američkog regionalnog saveznika. Analitičar Mustafa Labad podsjeća također na iskustvo sa Irakom.
Pitanje poverenja u Sjedinjene Države je problematično u arapskim zemljama. Irak je bio optužen da posjeduje oružje masovnog uništenja, a posle invazije ceo svet je video da je to bila laž.
Labad dodaje da bi moglo da dođe do masovnih demonstracija protiv onoga što javnost smatra dvoličnošću.
Nema nikakvih dokaza da je Sirija upotrebila hemijsko oružje. Da li je Bašar al-Asad diktator? Jeste. Ali i drugi američki saveznici su diktatori.
Međutim, pozitivno je, kaže Labad, što se zna da svrgavanje sirijskog predsjednika nije cilj moguće američke vojne akcije.
Madonna je zauzela prvo mesto na Forbesovoj listi najplaćenijih zvezda na svetu 2013. godine, jer se procenjuje da je u protekloj godini zaradila 125 miliona dolara. 14 zvezda koje zauzimaju prvih 10 pozicija ukupno je zaradilo više od milijardu dolara. Novinarka Glasa Amerike Alex Villarreal donosi nam više informacije o poslovnoj strani sveta zabave.
Madonna svakako ima razloga za osmijeh. Sa novih 125 miliona dolara koje je zaradila između juna prošle i juna ove godine, materijalna devojka zauzela je prvo mesto na listi najplaćenijih zvezda 2013. prema podacima magazina Forbes. Veteranke muzičke scene najveći prihod donela njena najnovija svetska turneja, a John Simpson, direktor programa za biznis i zabavu Američkog univerziteta, kaže da to ne iznenađuje ako pogledamo cenu ulaznica za koncerte.
There's far more money being made in touring because those high price tickets.
Turneje danas donose mnogo više novca zbog skupih karata. Ljudi su spremni da plate 200 dolara da bi odgledali neki koncert, dok su pre 20 godina trošili 20 dolara.
Na dalekom drugom mestu Forbesove liste je holivudski reditelj Steven Spielberg sa zaradom od 100 miliona, koju mu i danas donose prihodi od ranijih blockbustera kao što su E.T. i Park iz doba Jure. Simpson kaže da nije slučajno što su mnogi od zvezda sa najvećim primanjima rođene u Sjedinjenim Državama ili tu žive.
Sjedinjene Države su uvijek imale neverovatnu sposobnost da stvore nešto što ostatak sveta konzumira. Ako obiđete svet, u većini zemalja prema konzervativnoj proceni između 30 i 50% muzike koju čujete je snimljeno u Sjedinjenim Državama. Isto važi za veliki broj igranih filmova.
Treće mesto na listi sa zaradom od 95 miliona dolara dele medijski moguli Simon Cowell i Howard Stern, kao i britanska spisateljica E.L. James, koja je prodala i prava na ekranizaciju svog bestsellera 50 nijansi sive. Deveto mesto na listi je zauzela Oprah Winfrey, koja je prošle godine bila prva, a sada je zaradila 77 miliona dolara, 88 miliona manje nego prethodne godine. Madonina koleginica, pop zvezda Lady Gaga, popela se na sedmo mesto koje deli sa producentom Pirata sa Kariba, Jerryjem Bruckheimerom. Oboje su u proteklih godinu dana zaradili 80 miliona. John Simpson kaže da će novac nastaviti da se priliva zahvaljujući potrošačima.
We love stories. We love telling each other stories.
Svi volimo priče. Volimo da pričamo jedni drugima priče. Tako da kada pronađemo sjajne pripovedače, bilo da pišu pesme, knjige ili su stvaraoci filmova, oni nas očaravaju.
Ta opčinjenost se također odnosi na zvezde sporta.
Tiger Woods!
Šampion u golfu Tiger Woods je jedini sportista koji je dospeo na listu 10 zvezda sa najvećom zaradom. On deli osmo mesto sa filmskim producentom i glumcem Tylerom Perryjem.
Glas Amerike za petak 30. avgust 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu 2. septembra od 19:30 po srednjeevropskom vremenu na našoj adresi glasamerike.net. Iz studija Glas Amerike u Washingtonu želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, DC.